Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ, στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι βλέπεις, ενθουσιασμός υπάρχει για τις ευρωεκλογές?
Δεν βλέπω. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα στην Καθημερινή που δεν έχει καθόλου την πρώτη σελίδα κανένα θέμα για τις ευρωεκλογές. Βλέπω στα νέα έχουν ένα θέμα για τα ναρκοπαίδια.
Οπότε λες, αφού δεν έχουν θέμα για τις ευρωεκλογές, δεν θα τους διαβάσει κανείς, δεν θα τους αγοράσει κανείς.
Όχι, δεν λέω αυτό. Πάντα είναι χρήσιμες εφημερίδες.
Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Είναι το ενδιαφέρον πολύ χαμηλό.
Ναι, ναι, είναι το ενδιαφέρον πολύ χαμηλό. Και να δούμε ποιο είναι εκείνο το γεγονός ή ποια είναι εκείνα τα επιχειρήματα, έστω και τις τελευταίες δύο εβδομάδες που θα κινητοποιήσουν τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο σε αυτές τις ευρωεκλογές και ευρωπαϊκό. Να πούμε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, και δεν το ήξερα, είναι εδώ και 24 χρόνια είχε να πάει Γάλλος πρόεδρος στο Βερολίνο.
24 χρόνια.
24 χρόνια, ναι.
Τρομερό,
ναι,
είναι.
Τρομερό.
Δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει.
Πήγε ο Μακρόν, λοιπόν, με μεγάλες υποδοχές και λοιπά και χωρίς μεγάλες γκρίνιες σε σχέση με το ρόλο της Γερμανίας και αυτά που πάντα συνοδεύουν τις επίσημες επισκέψεις. Και ένας από τους λόγους είναι ότι πρέπει να δουν τα δύο κόμματα, τα κόμματα τα μεγάλα του Ευρωκοινοβουλίου, πώς θα βάλουν ένα φραγμό στην ακροδεξιά που ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη και μπορεί να βγει και δεύτερο κόμμα, μην πω κάτι παραπάνω. Και αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία, που εκεί σε διάφορα κρατήδια έχει 30% η ακροδεξιά. Και μάλιστα είναι και φιλοναζιστική, δηλαδή είναι η απειλή, δεν είναι γενικώς με θέσεις που είναι μόνο ακραίες εκ των δεξιών, είναι και φιλοναζιστές. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια να κινητοποιηθεί ένας κόσμος και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος, όπως και εσύ, νομίζω ότι θα τα καταφέρουν, βοηθούντος και το γεγονός ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν ξέρω αλλού αν συμβαίνει, δεν έχουμε και άλλη εκλογική αναμέτρηση που δίνει ένα ενδιαφέρον
παραπάνω. Ναι, γιατί αν ήταν μαζί οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα ήταν αλλιώς.
Ναι, βλέπω,
πάντα οι τοπικές εκλογές πάντα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ναι, διότι ψηφίζεις τον δήμαρχο, τον κοινοτάρχη,
προσωπικές επιλογές κτλ. Είναι ένα ζήτημα το ποιο θα είναι το μείγμα των ανθρώπων που δεν θα πάνε, ενώ το πολιτικό, που δεν θα πάνε στις κάλπες εξαιτίας διαφόρων, από τον καιρό μέχρι την δυσαρεσκιά τους και την αδιαφορία τους. Δεν είναι μόνο δυσαρεσκιά. Αξαρτάται λοιπόν από αυτό το μείγμα το πώς θα πάνε τα κόμματα και κυρίως σε έναν βαθμό πώς θα διαμορφωθούν και οι έδρες. Γιατί μπορεί να υπάρξουν, το έχουμε ξανασχολιάσει, 3% να περάσουν το όριο του 3%.
Και να μην μπουν.
Και να μην μπουν. Αυτό είναι υπέρ των δύο μεγάλων κομμάτων, πρώτου και δεύτερου, σε σχέση με τις έδρες, εννοώ, έτσι, και όχι στα ποσοστά.
Ναι, γιατί με τα υπόλοιπα μπορεί να εκλέξουν ένα βουλευτή παραπάνω. Και να τον χάσει ένα μικρό κόμμα.
Ενδεχομένως κάτι να βλέπει και ο Μητσοτάκης, γι' αυτό μίλησε για 8-9 βουλευτές. Αυτό είναι ένα από τα κυρίαρχα, το οποίο δεν βλέπω. Βλέπω κινητοποίηση περισσότερο στα αθλητικά και αυτές τις μέρες.
Ναι.
Και ξέρεις, αυτό έχει και ένα αντίκτυπο. Έλεγα με έναν φίλο μου ότι γιατί τόσος κόσμος στο Παναθηναϊκό. Καταρχήν γιόρτασε ένα τίτλο μετά από 14 χρόνια ως ομάδα, όχι μόνο στο μπάσκετ.
13.
Άρα, εγώ έχω έναν Ιψάκη, ο οποίος είναι 13 χρονών και δεν έχει δει ποτέ τίτλο.
Ναι, ναι.
13 χρόνια.
Ναι, ναι.
Και δεύτερον, σε ένα βαθμό, άκουσα και να το λένε κάποιοι στα ραδιόφωνα. Άκουγα χθες το Real FM το απόγευμα που υπήρξε ένας ακροατής που το είπε, ότι θέλει ο κόσμος μια αφορμή να χαρεί λίγο από τα ζόρια του, από τις ακρίβειες, από τα τέμπη, από το μάτι το χθεσινό.
Είναι ψυχολογική εκτόνωση.
Και είναι μια εκτόνωση, μια χαρά του δίνει.
Έτσι είναι. Μεγάλη χαρά.
Ας ελπίσουμε, πέρα από την πλάκα που κάναμε μεταξύ μας, και ο Ολυμπιακός αύριο να έχει
ένα
καλό αποτέλεσμα.
Μακάρι. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, η κυρία Έλενα Κουντουρά. Κατά τη γνώμη μου, μία από τις καλύτερες ευρωβουλεύτριες των τελευταίων ετών, με πραγματικά εξαιρετική δράση στις Βρυξέλλες. Σημειώνω τη Κουντουρά, σημειώνω τη Βόζεμπερκ. Μιλάμε για ευρωβουλευτίνες που πραγματικά είχαν αξιόλογες επιδόσεις κοινοβουλευτικές. Και μετά τις 11.30 θα έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Είναι νομίζω και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και σύμβουλος του Πρωθυπουργού στα θέματα αυτά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Στο TikTok σίγουρα έχεις μπει. Ήξερες όμως ότι μπορεί το brand σου να διαφημιστεί δωρεάν μέσα από αυτό? Ήξερες ότι μπορεί εύκολα να γίνεις και εσύ δημιουργός περιεχομένου για την επιχείρησή σου? Και όμως υπάρχει ένα podcast που σου τα μαθαίνει όλα. Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ, που είναι γεμάτο με χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές για να αξιοποιήσεις τη συνεχόμενη άνοδο του TikTok για την επιχείρησή σου. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast στο Spotify για να τα μάθεις όλα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Είσαι στον κλάδο του τουρισμού και ψάχνεις το κατάλληλο πρόγραμμα ρεύματος για την επιχείρησή σου? Τώρα το Προτέρια Value Safe Business 6 μήνες ήρθε με νέα χαμηλότερη τιμή 0,115 ευρώ την κιλοβατόρα, σταθερή για 6 μήνες και πάγιο 9,9 ευρώ. Για όσους έχουν προηγούμενο Προτέρια Value Safe Business, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε, αφού μεταφέρονται αυτόματα στη νέα χαμηλότερη τιμή. Αυτό σημαίνει σιγουριά Προτέρια και στην επιχείρησή σου. Μάθε όλα όσα χρειάζεσαι στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, την κυρία Έλενα Κουντουρά, και βέβαια εκ νέου υποψήφια ευρωβουλευτή με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κυρία Κουντουρά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Κυρία Κουντουρά, έλεγε πριν ο Νίκος και έχει δίκιο, προς υπογράφω, ότι είσαστε από τις δραστήριες ευρωβουλεύτριες.
Ευρωβουλευτές.
Ναι, ναι.
Ευρωβουλευτής λέγαμε παλιά.
Έτσι, μπράβο. Και αυτό πραγματικά είναι κοινά αποδεκτό, διότι όταν παρακολουθεί κανείς λίγο τη δραστηριότητα των βουλευτών, προκύπτει. Ήθελα να ξέρω ότι στο αφήγημά σας όμως προς τις ευρωεκλογές, προς την κάλπη που σε 15 μέρες σχεδόν θα έχουμε, τι είναι εκείνο που προτάσατε, τη δουλειά σας εκεί ή τις θέσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και το τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είναι ένα ρίσκο αν αυτός αποδώσει εκλογικά?
Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρωβουλή 8 στις 10 αποφάσεις που ψηφίζουμε αφορούν άμεσα τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Για κάποιο λόγο αυτό δεν έχει προβληθεί αρκετά και οι Έλληνες δεν αισθάνονται αρκετά κοντά στην Ευρώπη, όταν στην Ελλάδα όλα τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά τα οποία έρχονται, αφορούν υποδομές, έργα μεγάλα, ΕΣΠΑ για μικρομεσαίους επαγγελματίες, το Ταμείο Ανάκαμψης για να στηριχθούν όλοι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι που χτυπήθηκαν από την πανδημία και που έχουν χρέη, βάρη και δάνεια. Βέβαια θα μου πείτε, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αξιοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς εκεί είναι να είμαστε η φωνή, όχι μόνο των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί αντιμετωπίζουμε πολλά ευρωπαϊκά θέματα, αλλά ιδιαίτερα να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι τυχαία αυτή η διάκριση. Να σας θυμίσω ότι ήμασταν 5 Έλληνες οι πιο επιδραστικοί ευρωβουλευτές, που είναι και από άλλα κόμματα, που επειδή είναι και έτσι λίγο δύσκολο να λες τις επιτυχίες σου και τις διακρίσεις μόνος σου, δεν ακούστηκε και δεν, πώς να το πω, δεν το μάθανε πάρα πολλοί άνθρωποι και χαίρομαι που το λέτε εσείς, γιατί η σκληρή δουλειά πρέπει να ανταμείβεται. Εγώ από τη δική μου την πλευρά...
Να κάνουμε και διαφορά. Για πείτε μας, ποιοι είναι οι πέντε από όλα τα κόμματα που
είναι...
σύμφωνα με τον...
Είναι η κυρία Σπυράκη, η κυρία Σιμακοπούλου, ο κύριος Παπαδημούλης, ο κύριος Κυμπουρόπουλος, που πολύ ταπεινά, θα σας πω, εργάστηκε για τα θέματα των αναπήρων, και εγώ. Αλλά υπάρχει και άλλη διάκριση, γιατί αυτός ο οργανισμός, ο οποίος είναι ανεξάρτητος, που κάνει αυτή την αξιολόγηση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε τέλος της θητείας, κάνει για τις χώρες ξεχωριστά αλλά και για όλο το Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ είχα την τιμή να διακριθώ μέσα στους 20 κορυφαίους ευρωβουλευτές, σε σύνολο 705, για το νομοθετικό μου έργο για τις μεταφορές, τον τουρισμό.
Υπήρξε όμως η κριτική για την ομάδα τη δική σας, ότι συμβάλατε, ενισχύσατε με τη στάση σας να υπάρξουν ψηφίσματα κατά της χώρας μας σε ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου κλπ. Και αυτό είναι κάτι που η κυβερνητική πλειοψηφία το λέει σχεδόν σε καθημερινή βάση στο αφήγημά της προς τις εκλογές.
Η πραγματικότητα ποια είναι όμως. Το αφήγημα μπορεί να είναι γενικό. Η πραγματικότητα είναι ότι... Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δυσφήμισε πάρα πολύ την Ελλάδα με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με τις υποκλοπές που παρακολουθούσε όλους τους πολιτικούς και όχι μόνο αντιπάλους, τους ίδιους τους υπουργούς της κυβέρνησης, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ. Το γνωστό θέμα μετά το Predator, το οποίο από ό,τι φαίνεται πουλήθηκε δυστυχώς και σε άλλες χώρες, το έγκλημα. Το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη και όλη αυτή η συγκάλυψη, η χειραγώγηση των ανεξάρτητων αρχών, το γεγονός ότι κυνηγάνε δημοσιογράφους που αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, αντί να κυνηγάνε αυτούς που κάνουν τη διαφθορά και προκαλούν αυτά τα σκάνδαλα, όλα αυτά δεν έμειναν. Δεν πέρασαν απαρατήρητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο οφείλει να ακούσει τον κόμμα του κινδύνου. Και τι είπε στην ελληνική κυβέρνηση: κύριε Μητσοτάκη, έχουμε όλα τα εργαλεία. Σας παρακαλώ πολύ, συμμορφωθείτε, γιατί δεν αξίζει ο ελληνικός λαός να τιμωρηθεί για τις δικές σας κακές πρωτοβουλίες και πολιτικές, αν θέλετε, χειραγώγησης και των ανεξάρτητων αρχών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που είναι γνωστό ότι. Δυστυχώς υπάρχει μία μηντιακή ενοχή πολλές φορές σε όλα αυτά τα θέματα. Θα σας πω το τελευταίο μόνο που έχει συμβεί αυτές τις μέρες. Οι άνθρωποι, ο σύλλογος συγγενών των Τεμπών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν το δίκιο τους στην Ελλάδα, εμείς τους δώσαμε φωνή στο Ευρωπαϊκό.
Γιατί το λέτε
κοινοβούλιο.
Αυτό, είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία. Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε, κυρία Κουντουρά.
Όχι, όχι. Αφήστε με να σας εξηγήσω.
Η δικαστική διαδικασία είναι ανοιχτή και δεν έχουμε ακόμα αποφάσεις από τη δικαιοσύνη.
Όταν ήρθαν οι άνθρωποι τον Ιανουάριο στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία. Να σας θυμίσω, πάρα πολλά είχαν μπει στο αρχείο.
Τι εννοείτε, δεν υπήρχε ανάκριση για την η οποία εξελισσόταν.
Υπήρχε καταγγελία ότι εμποδίστηκαν όλες
αυτό οι προσπάθειες.
Αυτό
είναι άλλη υπόθεση, δεύτερη, που αφορά τις συγκάλυψεις, τις καταγγελίες για συγκάλυψη.
Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Μιλάμε για τη συγκάλυψη, τις καταγγελίες συγκάλυψης, διπλή και τριπλή συγκάλυψη για τον μπάζωμα που κατηγόρησαν.
Ναι. Και αυτό είναι ανοιχτή υπόθεση στη δικαιοσύνη. Δεν έχει κρυθεί. Έχουν ασκηθεί διώξεις πλέον.
Κύριε Χατζηνικολάου, όταν ήρθε ο σύλλογος σε εμάς, αυτά δεν είχαν συμβεί. Ναι. Εμείς δώσαμε δημοσιότητα σε αυτή την ιστορία και κατάφεραν ο σύλλογος των συγγενών.
Καλά, δεν δώσατε μόνο εσείς. Δεν δώσατε μόνο εσείς. Την κυρία Καριστιανού και τις δηλώσεις της τη φιλοξενούσαμε στα δελτία ειδήσεων μέρα παραμέρα.
Έχετε δίκιο έτσι όπως το λέτε, όμως το αποτέλεσμα πώς μετράμε. Το μετράμε ότι τους δώσαμε φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενώ ένα χρόνο προσπαθούσαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να διεκδικήσουν δικαίωση και δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί και η αλήθεια και για τον μπάζωμα και για τα μονταρισμένα ηχητικά και για το γεγονός.
Τα κρίνει η δικαιοσύνη όλα αυτά.
Μισό λεπτό όμως, αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι, μην με διακόψετε. Δεν ολοκληρώσω. Μα να ολοκληρώσω.
Ναι, αλλά έχετε βγάλει δικαστικές αποφάσεις. από ό,τι ακούω.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Από 300 υπογραφές οι άνθρωποι που είχαν μαζέψει μέσα σε ένα χρόνο, γιατί δεν είχε πάρει δημοσιότητα το ψήφισμά τους, καταφέρανε να κινητοποιήσουν πάρα πολύ κόσμο μέσα από τα social media, μέσα από την παρουσία της και τις τρεις συγκλονιστικές της ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο, και να μπορέσουν να μαζέψουν 1 εκατομμύριο υπογραφές, που αυτό σημαίνει ότι αυτή η, αν θέλετε, προβολή τους έδωσε τη δυνατότητα να υπάρξουν και πιο γρήγορα εξελίξεις. Εμείς απλά βοηθήσαμε. Μάλιστα. Αυτό είπα και τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Κυρία Κουντουρά, πείτε μου το εξής. Και το ρωτά εδώ και ένας φίλος ακροατής, ο Παύλος. Λέει, ρωτήστε την κυρία Κουντουρά, εγώ θα το διευρύνω το ερώτημά του. Τι γίνεται στην Ευρώπη με το μεγάλο θέμα που αφορά την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Με αφορμή το ερώτημα του Παύλου, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, οι βουλευτές όλων των ελληνικών κομμάτων που βρίσκεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναλαμβάνετε ποτέ κάποιες κοινές δράσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα?
Βεβαίως, και θα σας πω το εξής, επειδή και εγώ έχω καταγωγή ποντιακή και θέλω να το γνωρίζετε αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλος πόνος για αυτόν τον ξεριζωμό. Εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιούλα μου να μου διηγείται όλες τις ιστορίες και πώς σκοτώθηκαν οι γονείς της και πώς ήρθε με ένα καράβι, με μια ξένη οικογένεια, 5-6 χρονών στην Αθήνα. Θέλω να σας πω ότι ήμουν και 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, που ήταν στη μνήμη, η μέρα μνήμης των ποντίων, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθε μια πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία πριν από 2 χρόνια. Μιλήσαμε για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων, βεβαίως και πήραμε πρωτοβουλίες, αλλά είναι πολύ σημαντικό για να γίνει κάτι με επιτυχία και να μην απαξιωθεί, δηλαδή να έρθει ένα ψήφισμα και να μην ψηφιστεί, πρέπει να το στηρίξουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδος για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
Εκεί είναι το ερώτημα. Από κοινού πρωτοβουλία υπήρξε, αυτό ρωτάει ο Νίκος.
Ακριβώς, δεν υπήρξε από κοινού πρωτοβουλία. Θέλω να σας πω ότι εμείς είπαμε και συνεχίζουμε και λέμε και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία της Ένωσης των Ποντίων ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το ψήφισμα για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων, αρκεί να συμφωνήσουν και όλα τα άλλα κόμματα. Η Ελλάδα δηλαδή πρέπει να πάει ενωμένη. Μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό λοιπόν επιδιώκουμε. Αλλά μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα θέματα, τα εθνικά, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, οι ευρωβουλευτές είμαστε η Εθνική Ελλάδος. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα στα οποία ερχόμαστε σε σύγκρουση. Να σας φέρω παράδειγμα.
Ναι, πριν πάτε εσείς το παράδειγμα, θα βάλω εγώ ένα άλλο παράδειγμα που αφορά την. Το θέμα της Βορείας Μακεδονίας, όπως είναι ονομασία τώρα της γείτονος χώρας, όπως λέμε, και οι δηλώσεις που έχει κάνει η πρόεδρος, η νέα πρόεδρος, η οποία βέβαια τώρα είδα και μια διαφοροποίησή της σε σχέση με τις αρχικές, ότι θα συμμορφωθεί η εικόνα που δίνει η χώρα αυτή με τις αναιρέσεις μέρος της συμφωνίας που κάνει, δίνει τα εχέγγυα ότι πρέπει να μπει στην διαδικασία ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως γνωρίζετε, αυτή η συμφωνία την έχει χαιρετήσει η διεθνής κοινότητα, γιατί είναι μια διεθνής δεσμευτική συνθήκη. Αυτές οι τοποθετήσεις της νέας Προέδρου έφερε και πολλές αντιδράσεις. Όμως, η ελληνική κυβέρνηση όφιλε να χτίσει αυτές τις σχέσεις και σε οικονομικό αλλά και σε εμπορικό επίπεδο, να κυρώσει τα 3 συνοδευτικά μνημόνια που δεσμεύουν τη γείτονα χώρα, επίσης να ιδρύσει μια συντονιστική επιτροπή για την οικονομική συνεργασία των 2 χωρών και να συγκαλέσει, όπως είχε γραφτεί στη συμφωνία, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Όταν αυτά δεν γίνανε, και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η πολιτική, αντί να προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, μας βάζει σε νέες περιπέτειες, διότι δίνει το δικαίωμα σε αυτή την νέα κυβέρνηση, που θέλω να σας πω ότι και το Βεμερό είναι αδερφό κόμμα και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πάγεται στο Λαϊκό Κόμμα, στο ΕΛΚ. Έχουμε την αγωνία να δούμε πώς θα προστατευτούν και τα
δικά μας. Δηλαδή όποιος κάνει βλακεία που είναι στο ΕΛΚ, τη χρεώνεται και η Νέα Δημοκρατία?
Όχι, απλά θέλω να σας πω.
Το
δεν
λέω
είναι
γιατί
έτσι.
Το αδελφό είναι λίγο βαρύ. Απλώς είναι μέλος στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Που σημαίνει όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να διεκδικήσει τα εθνικά μας συμφέροντα και να μπορέσει να συνεργαστεί
με το Βεμερό.
Όχι με το Βεμερό, και με το ΕΛΚ. να υπάρξει πίεση και ευρωπαϊκή, γιατί μου μιλάτε για την ενταξιακή πορεία.
Έχει δηλώσει ήδη ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοπεί η ενταξιακή πορεία αν δεν τηρήσουν πλήρως τη συμφωνία των...
Συμφωνώ απόλυτα και έτσι πρέπει να γίνει. Και έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό όμως πρέπει να γίνει σε συνεργασία και με την Ευρώπη. Είμαστε όλοι μαζί εκεί ενωμένοι. Γι' αυτό σας μίλησα για Εθνική Ελλάδος. Όμως έπρεπε να έχουν γίνει κάποια βήματα τα οποία καθυστέρησαν. Και αυτό δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα και τις δηλώσεις αυτές, τις προκλητικές από τη νέα πρόεδρο. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει, να μην δυναμητίζεται.
Να τα
δηλαδή,
έχουμε προλάβει, αυτή, λέτε.
Να τα έχουμε προλάβει, ακριβώς. Μάλιστα. Πρόληψη. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί έρχεται μετά η Ευρώπη και καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται πρωτετελεσμένο. Άρα λοιπόν, ναι, βεβαίως, στην ενταξιακή της πορεία πρέπει να τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της.
Θα πάμε αναγκαστικά σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά ξανά για 1-2 τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα να μας κάνετε και μια σύνοψη των σημαντικών πρωτοβουλειών που έχετε αναλάβει, κυρία Κουντουρά, στην Ευρωβουλή. Κατά τη γνώμη μου, η παρουσία σας εκεί ήταν από τις πιο δυνατές ελληνικές και όχι μόνο ευρωπαϊκές παρουσίες. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε την εικόνα των 3-4 σημαντικότερων πρωτοβουλειών που έχετε πάρει. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.